ผู้ประสานงานกลุ่มปฏิบัติการด้านข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในลุ่มแม่น้ําของเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้เพียง 36,000 กว่าตันเท่านั้นในปี2022คือเป็นเพียง 12% ของแผนการปีที่วางเป้าหมายการออกใบตาดินให้ได้ถึง 300,000 ตันต่อปีและด้วยการจัดตั้งปฏิบัติที่ได้ต่ํากว่าแผนการดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่จะออกใบตาดินให้ประชาชนลาวให้ได้ถึง 1,600,000 ตันภายในปี2025อีกด้วยโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้ทางการลาวบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติในตามแผนการดังกล่าวนี้ก็เพราะว่ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีหน่วยวัดแทกที่ดินอย่างจำกัดและยังบ่ทันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำใช้ในการวัดแทกที่ดินและยังขาดการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันได้ในทั่วประเทศรวมถึงการขาดแคลนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยและปัญหาที่ตามมาก็คือความยากจนของประชาชนลาวส่วนใหญ่ของประเทศที่บ่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยอย่างถาวรนั่นเองดังที่ผู้ประสานงานด้านข้อมูลที่ดินในลุ่มแม่น้ําของได้ให้การยืนยันว่า
ประชาชนเขตนอกถ้าบ่มีดินนี่ก็คือว่าบ่มีกินอาศัยบ่มีกินปลูกข้าวกินหากินจึงให้ทางภาครัฐจัดสรรดินให้ประชาชนที่ว่าเขาทุกข์ยากให้เขาได้เฮ็ดได้สร้างได้ทํามาหากินนะถ้าว่าให้ไปซื้อดินประชาชนก็สิบ่มีเงินไปซื้อนะเพราะว่าดินก็แพงหลาย
ส่วนท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวจากแขวงสารวันยืนยันว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตสัมปทานที่ดินให้แก่บรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติยังไปกวมเอาที่ดินของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ในขณะที่การออกใบตาดินก็บ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนั้นก็ยังได้เฮ็ดให้มีการซอโกงและยากแย่งเอาที่ดินของประชาชนโดยพนักงานรัฐและบรรดาบริษัทเอกชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันในนี้ก็รวมถึงการปลอมแปลงใบตาดินการจัดทํานิติกรรมซ้ําซ้อนเกี่ยวกับที่ดินและการออกใบตาดินที่กวมเอาเขตป่าไม้ของรัฐด้วยนอกจากนั้นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในลาวก็นับเป็นภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรที่ดินไว้เพื่อห้องหับอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันในนี้รวมถึงโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในทั่วประเทศด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
ที่ดินสงวนทางหลวงที่ประเมินตามปกเขตที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าโดยทางหลวงฉบับปี2017เกี่ยวกับเขตสงวนทางหลวงอยู่ถึงหน้าดินของทางหลวงในปี2021ประมาณ 49,115 กม.ซึ่งกำหนดขอบเขตทางหลวงเบื้องละ25เมตร15เมตร10เมตรและ5เมตรของแต่ละประเภททางหลวงซึ่งรวมในที่ทั้งหมดประมาณ 150,000 เฮกตาร์ซึ่งในนี้ยังบ่รวมเขตสงวนทางในตัวเมืองซึ่งที่พันกับแผนทางตัวเมืองซึ่งในตอนนี้จะได้สร้างเป็นนิติกรรมเฉพาะตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
ส่วนผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในลาวก็คือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดคนแห่ทาสระหว่างประชาชนกับภาครัฐและนักลงทุนที่ได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาลประชาชนเพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานขุดคนแห่ทาสไปแล้ว649รายใน942กิจการและอนุญาตสัมปทานที่ดินจำนวน 1,758 โครงการที่มีพื้นที่รวมกว่า11ล้านเฮกตาร์แต่ว่ามีการนำใส่ตัวจริง 549,248 เฮกตาร์หรือบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดในนี้อนุญาตโดยอำนาจท้องถิ่นถึง 1,331 โครงการซึ่งเฮ็ดให้อำนาจของรัฐบาลลาวอยู่ที่ขั้นศูนย์กลางบ่สามารถกวดแก้ได้อย่างทั่วถึงย้อนว่าบ่ได้รับการหัวมือจากอำนาจท้องถิ่นนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA